Ano ang iyong gagawin kung ang iyong pinakamamahal na kasintahan ay nalaman mong nagdadalang tao na wala namang namagitan sa inyo? Siguro masakit sa puso iyan. Sa Biblia, isang binatang lalaki na nagngangalang Jose ay humarap sa ganitong kalagayan. Si Maria na kanyang nobya ay nagdadalang tao, subalit hindi bunga ng kasalanan kundi bunga ng himala ng Diyos para sa pagsilang ni Kristo. Bagamat ngayon ay hindi Pasko, papasukin natin ang pakiramdam ng ating puso sa pamamagitan ng mensaheng mula sa unang kabanata ng Mateo, talatang 16 hanggang 25. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at patuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang pagsilang ng isang anak sa pamilya ay kinasasabikan at pinaghahandaan sa simula pa lamang na malaman ng isang ina na siya ay nagdadalang tao. Nagsisimula na siyang mag-ingat sa kanyang kinakain, ginagawa at iniisip. Nagpapakonsulta siya sa doktor at umiinom ng mga bitamina upang matiyak na malusog ang anak sa sinapupunan. nagsisimula na rin siyang mamili ng mga gamit at damit na pambata upang anumang oras na isilang ang kanyang sanggol ay may gagamitin na ito. Nagtatalo ang mag-asawa kung ano ang ipapangalan sa kanilang anak. Tunay na ang pagdating ng isang sanggol sa tahanan ay nagdudulot ng ligaya sa pamilya. Sa ating paglalakbay sa araw na ito ay makikipaggalak tayo sa pagsilang ng sanggol na hinintay ng matagal na panahon. Makikita natin ang kagalakan ng mga magulang na naghanda para sa pagdating ng kanilang anak. Matutunghayan natin ang kapanganakan ng Mesiyas. Matutunghayan natin ang kapanganakan ng Mesiyas na ipinahayag hindi lamang ng propeta, kundi maging ang mga anghel sa kalangitan. Sa nakalipas nating pag-aaral, pinatunayan sa atin ni Mateo ang angkan na pinagmula ni Jose. Itinala niya ang angkan ni Jose na naging ama ni Jesus hanggang sa panahon ng pananakop ng Babilonya sa kanyang ama na si Haring David hanggang sa ninuno ng lahing Israel na si Abraham. Dito ay pinatunayan niya na si Jesus nga ang anak ni David at anak ni Abraham na ipinangako sa kasulatan. Simulan natin ang pag-aaral sa oras na ito sa pagbasa sa aklat ni Mateo 1 simula sa talata 17. Ganito po ang sinasabi. Sa makatuwid ang lahat ng mga salit-saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David ay 14 na saling lahi at buhat kay David hanggang sa pagdalang bihag sa Babilonya ay 14 na saling lahi at buhat sa pagkadalang bihag sa Babilonya hanggang kay Kristo ay 14 na saling lahi. Pinangkat ni Mateo ang kasaysayan ng Israel na natatala sa lumang tipan sa tatlong bahagi. Una, ay ang panahon mula kay Abraham hanggang kay David. Pangalawa, ay mula kay David hanggang sa pagkakasakop ng Babilonya. At ang pangatlo, ay mula sa pagkakasakop ng Babilonya hanggang sa pagkakasilang kay Jesus. Ang talaang din na ginawa ni Mateo sa angkan ni Jesus ay hinati niya ng 14 na kabanata. Nagpapatunay ito ng mga kaganapan at pahayag sa kasulatan. Nilinaw ni Mateo na si Jose ay hindi ang ama ni Jesus. Sa 16 na talata ay sinabi niya ang ganito, si Jose na asawa ni Maria na siyang nagsilang kay Jesus. Sa lumang tipan ay mababasa natin ang pagkakatukoy ng Diyos na hindi magiging pangkaraniwan ang kapanganakan ng Mesiyas. Kausap ni Jeremias ang bansang Israel nang sabihin niya, hanggang kailan magpaparoot parito ka o ikaw na tumatalikod na anak na babae? O ikaw na tumalikod na anak na babae? Sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng bagong bagay sa lupa, ang babae ay siyang mananaig sa lalaki. Dito pa lamang ay makikita na natin na magiging kakaiba ang kapanganakan ng Mesiyas. Hindi siya ipaglilihi tulad ng isang pangkaraniwang sanggol, subalit mananaig ang babae sa kanyang kapanganakan. Ang tinutukoy dito ay ang birhen na magsisilang kay Jesus. Ito ang bagong bagay na ipinahayag ni Jeremias daang taon bago pa man ipanganak si Jesus. Sa talata 18 ay ganito po ang ating mababasa. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina, na ikakasal kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tulad din natin, maganda ang kultura ng mga Hudyo, bago magpakasal ang magkasintahan, dapat ay mayroon muna silang panahon ng tipanan. Dito pinaghahandaan ng magkasintahan ang kanilang sarili para sa bagong katayuan sa buhay na kanilang papasukin. Sa panahong ito nila, kinikilala ang isa't isa. Pinaplano nila ang kanilang magiging buhay na kasama ang isa't isa, maging ang kanilang mga anak pagdating ng panahon. Subalit, kahit tiyak na sila'y magiging mag-asawa, hindi pa sila maaaring magsama. Ganito ang katayuan nila Jose at Maria sa panahong ito. Mayroon na silang tipanan na magpapakasal, subalit bago sila magkaroon ng pisikal na ugnayan, nalaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao na. At isang kahihiyan para sa kanilang kaugalian, ang matuklasan na bago ikasal ang isang babae ay buntis na ito, lalo pa nga kung ang ipinagbubuntis ay hindi mula sa kanyang mapapangasawa. Ang sinumang babae na matatagpuan na may ganitong kasalanan sa panahong ito ay binabato sa lansangan hanggang siya ay mamatay. Ito ang pinakamabigat na parusa na maaaring igawad sa panahon noon. Ano kaya ang dapat gawin ni Jose matapos niyang malaman na ang kanyang mapapangasawa ay nagdadalang tao na? Ganito po ang sinabi sa talata 19. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid, ay ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan at nagpa siyang hiwalayan siya. Hindi naunawaan agad ni Jose ang kalagayan ni Maria. Kagalang-galang pa din ang ginawa niyang pagpapasya. Hindi niya agad iniwan o sinumbatan ang kanyang kasintahan. Pinili niyang hiwalayan ito ng tahimik upang huwag munang masira at maihayag ang kapurihan ni Maria. Dito ay makikita natin na hindi lamang si Maria ang pinili ng Diyos. Si Jose ay pinili din ng Diyos upang maging ama dito sa lupa ng kanyang anak na si Jesus. Samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na ganito po ang sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Upang huwag umabot sa paghihiwalay ng dalawang pinili ng Diyos, isang anghel ang siyang lumapit kay Jose upang pawiin ang takot nito sa nangyari sa kanyang magiging asawa, sapagkat ang dinadala ni Maria ay hindi mula kung kanino, kundi mula sa Diyos. At siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tunay na tapat ang Diyos kay Jose, ipinaliwanag ng anghel sa kanya, maging ang mangyayari sa hinaharap. Binili na ng anghel si Jose na dapat ay Jesus ang ipangalan niya sa kanilang magiging anak na nangangahulugang si Yahweh ang aking tagapagligtas. Ang kanyang magiging anak ay hindi lamang magiging tagapagligtas ng Israel. Si Jesus ang magiging tagapagligtas ng buong mundo mula sa kanilang mga kasalanan. Dito natin makikita, nasa pasimula pa lamang ang kaligtasan na unang ipinagkaloob sa mga Hudyo ay ipinagkakaloob na din sa buong mundo sa pamamagitan ni Jesus. Hindi lamang politikal o pisikal na kaligtasan ang dala ni Jesus sa kanyang kapanganakan. Ang handog niya sa atin ay espiritual na kaligtasan mula sa mapangaliping kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Kung ang ibang aklat sa Bagong Tipan ay naglalayong isalaysay ang mga pangyayari sa buhay ng Panginoong Jesus, layunin ni Mateo na ipaalam sa mga babasa ng kanyang aklat na si Jesus nga ang Mesiyas na ipinangako sa lumang tipan. Sa katunayan, sa bawat pahayag na kanyang ginamit sa kanyang aklat ay naaayon sa mahigit na 300 pahayag sa lumang tipan tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Sa Isaiah 7:14, sinipi ni Mateo ang sinabi ng propeta, kaya't ang Panginoon nga'y magbibigay sa inyo ng tanda, narito, isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Sa lumang kasulatan pa lamang ay ipinahayag na ang palatandaan ng pagdating ng Mesiyas. Una, sinabi na siya ay paglilihi ng isang birhen. May mga nagsasabi na ang pagkakalihi daw ni Jesus mula sa isang birhen ay hindi totoo. Siya daw ay ipinaglihi lamang ng isang dalagita. Kung babalikan natin ang kasaysayan mula sa Isaiah 7, ito ay ang panahon noon ang nagahari pa lamang ay si Akas. Isa si Haring Akas sa mga pinakamasasamang naging hari ng Israel. Marami siyang ipinapatay ng mga propeta at mga alagad ng Diyos. Sinuway niya ang mga payo na manggagaling sa Panginoon. kahit panoong magpadala ang Diyos ng mensahe sa kanya sa pamamagitan ni Isaias, binaliwala niya ito at hindi pinakinggan. Sa mga talatang 10-12, mababasa natin ang ganito. At ang Panginoon ay nagsalita uli kay Akas na nagsasabi, humingi ka sa ganang iyo ng tanda na mula sa Panginoon mong Diyos. Humingi ka maging sa kalaliman o sa kaitaasan sa itaas. Ngunit sinabi ni Akas, hindi ako hihingi, nitutuksuhin ko man ang Panginoon. Nagmataas si Akas sa Diyos. Minalang bahala niya ang tulong at pangaral na maaaring ibigay ng Diyos sa kanya. Gayunpaman, iniutos ng Diyos na makipagkita si Isaias kay Akas at ihatid ang balita na ang kanyang pangkat ay mananalo sa digmaan. Hindi naniwala si Akas, subalit nais ni Isaias na manampalatayang muli si Haring Akas sa Diyos. Sinabi ni Isaias na magbibigay ang Diyos ng isang mahalagang palatandaan para sa kanya. Subalit, hindi nga ito pinakinggan ni Akas. Nagmatigas siya at sinabing kahit kailan ay hindi siya hihingi ng palatandaan sa Diyos. Subalit, wala kay Haring Akas ang pagpapasya. Hindi man inais ng hari na humingi ng tanda, ay nagbigay pa rin ng Diyos ng isang napakahalagang pahayag sa kanya. Ipinaunawa ng propeta Isaias na ang pahayag na ito ay hindi lamang para sa kanya bilang hari, kundi ito ay para sa buong sambahayan ni David. At sinabi ni propeta Isaias, ipaglilihi ng isang dalaga ang kanilang magiging tagapagligtas. Manganak siya ng isang lalaki at papangalanan itong Emmanuel. Sa tanda pa lamang na ito ay maliwanag na hindi lang isang pangkaraniwang magiging ina ng tagapagligtas, kundi isang birhen na wala pang pakikipag-ugnayan sa lalaki ang magluluwal ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Pangalawa, sa lumang tipan, ginagamit ang salitang Alma. Ang ibig sabihin ay isang birhen. Si Rebecca ay tinawag na Alma bago siya mapangasawa ni Isaac. Sa orihinal na Griego, nangangahulugan ito ng nagkaunawaan, nagkasundo, nagsang-ayunan. 72 beses itong ginamit sa banal na kasulatan. Lahat ng ito ay nangangahulugan na birhen. Ito ang salitang ginamit ni Mateo upang ipahayag ang kalagayan ni Maria ngayong siya ay nagdadalang tao na. Sa pagkakagamit ng salitang ito, maliwanag na ang plano ng Diyos ay maisa sa katuparan sa pagdadalang tao ng isang birhen. Dito natupad ang tanda na binanggit ni Propeta Isaias kay Haring Akas. Nagpapahiwatig ito ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat nilalang upang isakatuparan ang kanyang kalooban bilang ating manliligha. Subalit ano ba ang kahalagahan nito sa ating buhay? Bakit kinakailangang magbuntis si Maria sa pamamagitan ng banal na espiritu bago siya makasal kay Jose? Ano ang kahulugan ng hindi pagiging likas na ama ni Jose? Ano ang kahulugan ng hindi pagiging likas na ama ni Jose sa buhay ni Jesus? Sa nakalipas nating pag-aaral, ipinakita sa atin ni Mateo ang talaan ng angka ni Jose. Pinatunayan ni Mateo na si Jose ay mula sa angka ni David na nagmula din sa angka ni Abraham. Isa sa mga taong nabanggit doon ay ang haring nangangalang Hekonyas. Dahil sa kanyang kasamaan, sinumpa na wala nang manggagaling sa binhi o angkan ang maghahari o maglulukluk sa trono ng Israel. Subalit pagkaraan ng ilang ina po, dumating si Jose na siyang naging asawa ni Mariyang ina ni Jesus. At sa karapatan ng angka ni Maria at ni Jose, si Jesus ang siyang susunod na may karapatan sa trono ni David at sa bansang Israel. Ang hindi pagiging tunay na ama ni Jesus kay Jose ay siya rin katuparan ng sumpang ibinigay kay Hekonyas. Dahil din dito, hindi napabilang si Jesus sa sumpa na ibinigay sa kanyang mga ninuno at sa sangkatauhan. Nasabi natin na si Jose at Maria ay kapwa galing sa angka ni David sa dalawa niyang magkaibang anak. Hindi lamang sa pamamagitan ni Jose maaaring masundan ang karapatan ni Jesus sa trono ng Israel, maging sa angka ni Maria ay masusundan natin ito. Subalit hindi lamang angkan ang panuntunan ng Diyos sa pagpili kay Maria. Makikita natin sa katauhan ni Maria kung bakit siya ang pinili ng Diyos upang maging ina ng tagapagligtas, si Maria, ay naging matuwid sa mata ng Diyos. Siya ay naging huwaran sa mga taong nakapaligid sa kanya, hindi lamang mga magulang ang inihanda ng Diyos para kay Jesus. Maging ang kanyang pangalan ay naihiyag na, daang taong bago siya isilang. Narito ang dalagay magdadalang tao at mga nganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Subalit, bakit sinabi ng anghel na Jesus ang ipangalan sa kanya at hindi Emmanuel? Tingnan natin muli ang sinabi sa Hebreo tungkol kay Jesus. Ngayon naman ay pagtuunan natin ng pansin ang pagbigay ng dalawang magkaibang pangalan sa ating Panginoon. Isang katanungan ang iniisip ko, kung ginamit kaya ni Jesus ang pangalan na Emmanuel, kaibigan, narito ang isa sa pinakakamanghamanghang bagay sa salita ng Diyos. Ang pangalang Emmanuel ay nangangahulugang sumasa atin ang Diyos. Ang Jesus naman ay nangangahulugang si Yahweh ang aking tagapagligtas. Hindi siya maaaring si Emmanuel sumasa atin ang Diyos kung hindi siya isinilang ng birhen. Yan lamang ang tanging paraan. Isipin ninyong muli ang sinabi natin sa ibinigay ng Diyos na palatandaan. Palagi po nating tandaan ang kahulugan ng mga pangalang binigay sa Kanya, dahil makatutulong ito upang maunawaan natin ang mga sumusunod na kapaliwanagan. Kung hindi siya si Emmanuel, hindi siya maaaring maging Jesus, ang tagapagligtas. Ang dahilan kung bakit siya tinawag na Jesus ay dahil sa siya ay si Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Ngunit paano ba siya sumaatin? Sapagkat siya ay sinilang ng isang birhen. Siya si Jesus, subalit ito ay hindi magaganap maliban kung siya rin si Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Kinakailangan na maging Emmanuel siya. Kinakailangan na maging Emmanuel siya upang maging tagapagligtas. Kung naging katulad natin ang kanyang naging kapanganakan, hindi natin siya makikilalang tagapagligtas. Subalit siya ay sumasa atin sa pamamagitan ng mahimalang kapanganakan. Kung kaya't kinikilala natin siya na tagapagligtas. Isinilang siya sa ganitong paraan upang maranasan niya ang mamatay sa krus upang matubos tayo sa sumpa ng kasalanan.
Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan.
ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli, salamat po sa mga mahalagang katotohanan na aming pong nasumpungan sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay Emmanuel, dahil ikaw ay Jesus na aming tagapagligtas. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Say you're